Milí posluchači, letní blízká setkání končí a tak mi dovolte pozvat vás k poslednímu sobotnímu výběru nejlepších částí rozhovorů. Se scénáristou a režisérem Petrem Kolečkem si můj kolega Vasil povídal v Radiokafé Vinohradská 12 o jeho herecké práci na seriálu Chataři ze Švihova. Vědec a popularizátor astronomie Jan Spratek odpovídal Vasilovi na otázky, proč ho fascinuje zrovna vesmír, co s ním dělá tvrzení, že je Země placatá a proč náš mozek neumí vnímat nekonečno. Herečka Milena Štajmaslová se mi svěřila, proč se stala producentkou představení Toajen Všechny barvy samoty. Zuzana Osako zavzpomínala na nástupovou kolekci, kterou vytvořila pro sportovce na olympiádu v Tokiu 2021. Petr Jan Juračka je přírodovědec, fotograf a cestovatel. A s Petrem Horkým si povídal i o cyklistickém závodě 1000 mil československém. K mikrofonu se po letní pauze opět vrací odpočaté Tereza Kostková a Adéla Gondíková, ale i já se těším na slyšenou. Vaše Michaela Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes si povídáme tady v Radiokafé Vinohradská 12 s Petrem Kolečkem. Já jsem to už lehounce anoncoval, když jsem ho uváděl tady v tomhletom pořadu jako občasného herce. A ty ses dopustil takového hereckého výkonu ve věci, kterou napsal a režíroval Michal Suchánek. Jmenuje se to Chataři ze Švihova. Já když jsem viděl kousek toho ukázku z tohoto seriálu, tak jsem si říkal, Petr hraje a napadalo mě, o čem přemýšlí, že si říká buď, tak tohle je tak jednoduché, že to opravdu můžou dělat všichni. A druhá varianta byla, co jsem si to na sebe vymyslel.
No já jsem tam šel s tím, že tohle snad takovouhle profesi snad promiň, může dělat snad úplně každý. Ale jako myslím, že jeden den s Ivou Pazderkovou ve 40 stupních, kdy jsme měli 12 manželských jako hádek za sebou, tak jako takhle unavený teda jako jsem nikdy už potom v životě nebyl, ani když něco režíru, ani když jsme přetáhli od 3 hodiny jako po nočce, od 6 večer do 8 do rána, se s tím nedá nic srovnat. A musím říct teďka jako vážně, že to není teda žádná sranda, jo, to hraní, že je to náročný, musí člověk se pamatuje texty, musí být v nějaký jako formě, musí být nějak jako bystrej, je nervózní, že to kazí těm ostatním, což jako režisér si to kazíš sám, takže jsi v klidu, že jo. Jako taky to není samozřejmě jako žádná sranda to režírování, tam zase nějaká jako jiný druh jako stresu a tak a myslíš na ten čas a takhle, ale jako žádná sranda to není a musím říct, že já jsem potom dokonce, jsme hráli Federa Nadala s Markem Tacíkem a Kubou Prachařem, tak jsem se jim musel omluvit, jestli jsem někdy snad tou profesí trošku jako pohrdal, tak jsem si vlastně začal velmi vážit, ne, to si dělám srandu, já samozřejmě s hercema jako mám velmi dobrý vztahy a vždycky jako za mě je ten herec, ne teda když hraju já, ale za mě je ten herec jako ten nejdůležitější, je to ten nositel toho obsahu finální a já vždycky k tomu mám takový fotbalový přirovnání, že jako ten herec je ten střelec, jo, a prostě ten gól bez něj nedáš, takže a je úplně jedno, jak to prostě jako je připravený.
A musíš dobře nahrát,
musíme dobře nahrát, ale to skvělý centr, ale když mám sebe lepší centr, tak prostě ten herec prostě se do toho musí opřít, musí to dát, jinak to dobrý není, takže vlastně tohle já jsem razil vždycky a ten herec je prostě a ono to takhle jako bylo vlastně v nějakém to antickém divadle se to říkalo, že základní jednotkou je vlastně ten herec, nejdřív je herec, jo, pak je všechno ostatní. No a co se týče toho mýho výkonu, tak bylo to náročný. Já jsem poprvé jako nehrál úplně sám sebe taky, což pro mě bylo velmi těžký. Kolegyně Spáčilová o tom napsala, jak to napsala. Ona dokázala neuvěřitelně urazit jak ten seriál, ale ještě vždycky víc mě, že jako herecký talent Petra Kolečka je nevalný, ale mezi ostatními se to ztratí. Takže to bylo jako mistrný. A samozřejmě celý to začalo, i když jako my jsme tu osadu dělali už dávno, která jako tam byla jaká podobnost, tak celý to začalo že celý ten seriál je snad ještě horší než ta osada, jako. Takže
jako
ne,
to
ne, nebylo jako geniální, že ona uměla tak jako dvojmo to jako pohanět. Mně to teda hrozně se líbilo, ta recenze. Fakt jsem se jako docela jako bavil, ale opravdu, že můj talent je nevalný a mezi ostatními se to ztratí. Ono jako já jsem se tím samozřejmě bavil, ty ostatní to asi mohlo urazit, ale jako to asi je trefný, no. Nebo trefný to není, pro boha, ale tak jako... Tak jako, já se o tom nemám jako velký mínění, ale já myslím, že asi nějaký, Michal by mě tam neobsadil, kdyby si jako nemyslel, že nějaký jako druh postavy hrát můžu. Já ještě tomu seriálu řeknu, že naopak mě to přišlo, ono to bylo opravdu jako vlastně do velký míry experimentální a ten Michal má jako velmi specifický dialog, který já třeba on jako autorský, jako komediální autor je vlastně skvělý, je to hrozně zajímavý a já bych třeba vlastně tyhle ty věci vůbec neuměl takhle konstruovat, takže pro mě to bylo i zajímavý se jako takhle jako pasovat s tím cizím textem, který on má, ten kód té komedie je trošku jiný a to bylo hrozně zajímavé, mě to vlastně hrozně bavilo.
Říká o své účasti v seriálu Chataři ze Švihova můj dnešní host Petr Kolečko.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
V dnešních blízkých setkáních na Dvojce si povídám s popularizátorem vesmírných aktivit Janem Spratkem. Vlastně si řekněme, jak to, že se stal vaší vášní právě vesmír? Má v sobě potenciál okouzlovat po celý život, taky vlastně proto, že my vlastně známe nějakých titěrných 5% toho, co představuje.
Je to hodně asi i o tom, co já vždycky říkám, proč to téma chci šířit dál, pokud chci budoucí generaci natchnout pro studium technických a přírodovědných oborů. A to je právě to, že ten vesmír je prostě fascinující. Je to obecně nesmírně inspirativní, motivační téma, protože přeci jenom stát se astronautem, být tím takzvaným raketovým inženýrem, že to je také to stigma, že on, jak se říká, jako kdyby that's not rocket science, jako přece to není raketová věda, tak to zvládnu. Tak přesně tady tyhle ty konotace, tyhle ty zkazky, tak to je všechno to, co nám ukazuje, že ten vesmír prostě má nějakou svou jako úžasnou roli na piedestálu, která nám říká, že tohle je zajímavé, inspirativní, motivující. Takže jo, úplně stejně je to u mě. Neustále objevování něčeho nového, nebo spíš v tom případě teda zkoumání prací, které kolegové vydávají a dovídání se, konzultování s nimi těch věcí. Je to nesmírně zajímavé a samozřejmě, když se budete potom koukat na ty přelomové momenty, přistání čehokoliv na Marsu, na Měsíci, teď opětovný návrat člověka na Měsíc, že ano, po více než 50 letech program Artemis, je toho obrovská spousta.
Musím říct, že já sám se třeba téměř 50 let svého života srovnávám s faktem, že vesmír je nekonečný. Říkám si, jestli pro vás je představitelné, že by lidský mozek dokázal obsáhnout jako vesmír ve své celistvosti. Jestli to je vůbec představitelné.
Obecně člověk neumí. Lidský mozek, teda teď samozřejmě nechci mluvit jako nějaký neurolog, jo, nebo neurovědec, ale lidský mozek prostě si úplně nekonečno nedokáže představit. Pro něho je to nepochopitelné, kdo trošku ví, zná matematiku, tak přece jenom všichni známe Lopitalovo pravidlo, že jo? Když tam máte nekonečno, tak si to zderivujte. Ne, prostě jako opravdu lidský mozek tam neumí moc dobře pracovat s nekonečným.
S bezhraničností.
Přesně, cokoliv, nekonečná doba, nekonečný prostor, nekonečné nic, nekonečně malý, to jsou všechno, nekonečně krátký čas, to jsou prostě věci, které člověk jako vlastně si řekne, co to je vlastně za blbost kolikrát, jo? A přitom to jsou naprosto jasná fakta. A i tohle je přesně ten fascinující moment, kde jsou naše hranice poznání a jak se nám je podaří třeba prolomit.
To se bavíme o lidech, kteří chtějí poznávat, kteří mají touhu vědět, jak to skutečně je, ale taky přemýšlí o tom, jak radostné je popularizovat vesmír a všechny jeho parametry ve chvíli, kdy se stále častěji ozývají hlasy, že ta Země možná ani není kulatá, že spíš placatá. Jak bolestné jsou pro vás tyhle ty názory, které zaznívají?
Mně se strašně líbil jeden stand-up, že jo, takový ten, když komici, že ano, vystupují, se strašně líbilo od jedné slovenské komičky přirovnání, že lidé, co jsou vlastně takový konspirátoři, tak to jsou jenom lidé, kterým někdo pozdě řekl, že Ježíšek není. Jo. A to bylo a krásně to přirovnala opravdu naprosto dokonale. Já se s ním naprosto ztotožňuju. Ti lidé velmi často jenom chtějí být výjimeční. Oni mají prostě potřebu ukázat, že ví něco víc. Ti lidé nemusí být hloupí, jenom chtějí nějakou jedinečnost. Nikdo jim prostě asi nedal dostatečný kredit za to, co si myslí, a proto si řekli, tato cesta je. A je to samozřejmě o tom utvrzování se v té pravdě své vlastní. Kdyby jste prostě dokázali připustit, ano, tak to není, respektovat jasný fakt, jo, už tisíce let zpátky věděli moc dobře, že Země rozhodně není placatá, tak když byste to akceptoval, tak vlastně najednou si hrajete na tu ovci, že ano. Ale prostě přeci jenom věda je věda. Takže tak, jako ano, je to, já když to občas ty argumenty, víte co, já vám to řeknu jinak. Já nejvíc trpím, když slyším argumenty, které to vyvracejí, které jsou prostě nedostatečné a jsou naprosto napadnutelné vlastně tím dezinformátorem, tak to spíš trpím. Říkám, proč jste použili ten argument? To není dostačující, nebo to je dokonce lichý a to je potom voda do mlýna, že ano?
Říká můj host Jan Spratek.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
A mé dnešní blízké setkání je trochu pohádkové, protože naproti mně sedí moje milá kolegyně, herečka Milena Štajmaslová. A my jsme si s ní povídali před chvíli o pohádkách, o tom, jaké má ráda a o tom, že se jí splnila jedna osobní pohádka, si budeme povídat teď. Milenko, vy jste 3 roky pracovala na tom, aby spatřilo světlo světa představení Toajen Všechny barvy smutku, v kterém sama hrajete, kterého jste sama producentkou a dokonce i spolu autorkou textu. Čím vás tato osobnost a vůbec to téma okouzlilo, že jste na tom takhle dlouho pracovala?
Tak já to vemu jako od konce. Jenom ve smyslu spoluautorství to je jenom, to jsou ty věty já bych, nebo myslím si, že. Tak já jsem byla takový dramaturgický skřítek.
Ano.
Jinak Milena Štráfeldová je autorkou prvních 2,5 scénářů, jako teda, ze kterých jsme začínali, a Tereza Karpiánusová, která to režírovala, tak tomu věnovala obrovskou jako invenci a přečetla k tomu spoustu materiálu. Takže tohle to jsou ty dvě dámy, které jsou opravdu podepsané pod tím scénářem.
Ale iniciátorkou a hlavně takovou
první,
matkou toho projektu.
Ten první kámen, který se začal valit, nebo šutřík, to jsem byla já. A ten, tam je asi těch motivů víc. To bylo takové setkání, nedávno jsem si to kvůli jednomu rozhovoru uvědomila, v mé pubertě. Puberta probíhala více méně v šedivé normalizaci. Mm-hmm. Bez barev, bez určitých jako vzruchů a podnětů. A pak jsem se potkala s obrazy Toajen. A bylo to pro mě zjevení. Mm-hmm. Barevnost, ty motivy, které tam byly, to všechno bylo jako z jiného světa. Hmm. Pohyb, svoboda, jakási drzost, prostě něco, co to dítě v tom dospívání najednou dostalo takhle do dlaně. A tam od té doby jsem jí měla ráda. A potom, když jsem jako nabírala rozumu a nehledala jsem téma, ta témata k vám nějakým způsobem chodí. Vy je máte, na ně jste nachystany, ale oni musí přijít. A to byl právě kniha Mileny Štráfeldové, to je ona. A tam jsem řekla, jo, šlo by to. Ono by to šlo. A oslovila jsem Milenu, začali jsme na tom pracovat a vznikla první verze scénáře. A já jsem ale cítila, že to bylo vlastně vyprávění umírající Toajen o jejím životě. Ale pak jsem si uvědomila několik základních faktů. Ona o svém životě nikdy nevyprávěla. Ona ho žila a do jisté míry, když asi jí to bavilo, nebo to pokládala za nutné, tak vytvářela určité mýtické proudy svým životem. Ale rozhodně nestála o to, aby ho někde tak jako říkala, tady to není to úplně ono. A pak jsem si říkala, nemůže to být už její konec, teď ona žila prostě tím životem naplno. To nebylo jen tak, jako že si to tak jako courala. Ne, oni v té době, teď oni ty noci prodiskutovali, propařili, promilovali to. Jako kdyby byla Brouček, teda myslím ten pan Brouček, a mohla se podívat, tak já bych se chtěla podívat do těch 20. 30. let, než začala ta hrozba toho nacismu. Takže tam jsem říkala, tam musí být pohyb, tam musí být někde ta vášeň, tam musí být někde ten tryskající život, ale i to, že ona jako jedna z mála, to umí hrozně málo dospělých lidí, já jsem se to učila po 40, tak ona se rozhodla, udělala a neočekávala odpuštění. Ona nepotřebovala dovysvětlovat, že abyste mě pochopili. Ne, tohle jsem já, takhle jsem se někdy rozhodla, jak jsem se rozhodla, potom je vám houby. Tadyhle je ten výsledek toho rozhodnutí a berte nebo neberte. A když neberete, já to chápu a já s tím jsem s tím jako spokojena. Vy byste mě do toho chtěla asi skočit, nechtěla?
Ne, já právě koukám na vás a chtěla jsem se zeptat na paralely mezi vámi a Toajen, ale už je vidím. Vy jste se prostě rozhodla, že ano, představení ale Toajen spatří světa.
Na mě to, co Toajen uměla v 15, kdy odešla z domova a začala žít svůj život, tak na mě to přišlo až po 40. Já jsem se naučila být v tomhletom smyslu jako svobodná postupně, kde pak já jsem tohleto neměla. Ne, ne. Já jsem byla vychovaná poměrně jako lásky plnými rodiči. Oni je milovali, já milovala je, já měla nesmírně šťastné dětství. Ale narodila jsem se do, jako v pubertě jsem se do dospělosti rodila v normalizaci. A to vás nějakým způsobem přece jenom sformuje. Tam to nemůžete si říct, že to jste tam jako prošla a jste takovej skautík. Furt. Jo, byli skauti, ale ty už byli skauti před normalizací. A ty, co se osvobodili během normalizace, tak to byli velký frajeři. Takže já jsem měla své hranice, přes které jsem nešla, ale zase jsem taky nešla přes ty dobré hranice, protože jsem věděla tu cenu. No, to je složitější, ale v každém případě ten její přístup k životu byl něco, o čem jsem chtěla hrát, co jsem si chtěla zkusit aspoň na tom jevišti.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Je to tak a naproti mně už sedí moje dnešní blízké setkání návrhářka Zuzana Osako a posluchači, pokud si teď říkáte, že to jméno je vám povědomé a že si ho spojujete s olympiádou, tak je tomu opravdu tak, protože Zuzana Osako je autorkou té nástupové kolekce sportovců na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Zuzano, vy jste teď určitě poslouchala ty emoce, které vzbudila ta poslední kolekce, jejíž autorem byl Honza Černý. Tak co jste na to říkala? Jak jste už s tou zkušeností a s tím prožitkem vnímala to velké halo kolem té současné kolekce, která proběhla? Jak se vám líbila?
Ta kolekce, začnu odzadu, kolekce se mi líbila. Honza to perfektně splnil všechno. Perfektně to reprezentoval. Mně se to líbilo moc. A ty emoce a to všechno kolem toho, já jsem se vlastně těšila to sledovat. Jednak, že mám už ten vztah vybudovaný k těm sportovcům, ale i vlastně vidět to z toho mého klidu, který letos mám a ano. Tenkrát jsem neměla, protože když tam jste a ještě vás čeká ta paralympijská vlastně výprava, tak nemáte čas jako moc. Já jsem měla občas na nějaký ten rozhovor reagovat a byla jsem varovaná, připravená, že to nastane, nicméně ta intenzita mě překvapila, byla jako několikanásobně větší, než jsem si uměla představit. Ale nebylo moc čas nějak to jako hledat, přemýšlet nad tím, analyzovat to, jo, protože té práce jako rukama a lítání bylo strašně moc. Takže teď jsem to viděla u toho Honzy a vlastně se mi to přehrálo znovu, to moje. Mm. Říkala jsem si, to je fakt jak přes kopírák. A
podpořila jste ho nějak aspoň na dálku?
Jo, určitě. No.
Slovy podpory, vydrž to, ano, vím, že některým se to třeba nelíbí a jsou příliš hlasití, ale vydrž jako to, co
to
děláš.
Vydrž to vůči němu asi ne, my se teda osobně neznáme, až jsme z jednoho regionu, asi 6 kilometrů od sebe jsme vyrostli. Já si myslím, že on to nepotřeboval, já z toho, jak o tom mluvil, tak jsem jako cítila a vnímala, že to velice správně jako chápe celé to dění. On vás opravdu, ten olympijský výbor, na to připraví, protože to může být jako pro někoho moc.
My máme vlastně jedinečnou příležitost si tady poslechnout, jak vznikne taková spolupráce s olympijským výborem, který vás osloví, a s návrhářem. Jak je to vlastně úplně od začátku? Dostanete nabídku, nebo je vás víc a musíte nějak přesvědčit, že zrovna vy jste ti ideální?
Ne, já jsem to neprožívala jako nějakou soutěž. Vím, že původně snad bylo ještě 6 jmén. Já jsem dostala tu nabídku mailem, protože jsem jim zapadala do konce. Martin Doktor, který ten vlastně měl představu, že by bylo něco jako kroj, říkal mi snad víc než nevím kolik let a že si to přál. Takže se jim to tak nějak všechno spojilo s tím, že jsem v tom Japonsku žila a znám ho. A já jsem měla nějaké zadání, setkali jsme se a myslím, že po měsíci jsem tam měla prezentovat ten koncept a vlastně jsme si řekli, že jo. A já jsem tenkrát nevěděla, že budu nějak stát i za tou výrobu. Já jsem myslela, že to nakreslím a konec. Jo. A teď jsem jela s tím, že to dopadlo. To byl takový splněný sen, jako obrovský, že jsem se o to ani nesnažila, nikam jsem neposílala žádné nabídky, prostě přišlo samo. Já jsem tomu pořád nemohla uvěřit. A seděla jsem v tom autě a říkala jsem si, a jak já jako udělám boty? Teď vůbec nevím, jako kudy kam.
To jste mi připomněla, ty boty vlastně byly dělané na míru, ručně šité. To jste šila opravdu vy sama?
Ne, ne. Já jsem skoro nešila nic až do momentu, kdy prostě se to předávalo a stalo se, že se muselo rychle někde něco, tak to už jsme jako tam snad šili všichni, jenom aby to sedělo.
Teď s odstupem těch let máte nějaké reakce? Ještě říká vám někdo třeba, já mám doma vějíř, já to pořád ještě třeba nosím i v běžném životě.
Ano. Jo, jo, i vlastně během jsem dostala nějaké fotky. Holky si hodně oblíbily šaty, které měly pod jubkama, tak ty si asi nechali z toho všeho na běžné nošení. Kluci nevím, ale holky ty šaty, takže jsem dostávala fotky bílý šaty.
Jak jste tenkrát reagovala na ty, nemyslím teď konstruktivní kritiku, ale na ty, jak se dneska říká, hejty, to znamená na ty nepříjemné zprávy a nepříjemné poznámky k té kolekci. Jak jste to tenkrát vnímala? Protože na sociálních sítích za tou anonymitou se může skrýt lec kdo a dokáže také napsat lec co.
Tady tuto kategorii jsem brala úplně tak, jakože já jsem to sledovala jako takový jako jev zajímavý a říkala jsem si, tyjo, je to takhle třeba i při fotbalu nebo při volbách, jo, že vlastně moc nevím. A tak jako tak zajímavé mi to přišlo. A teda té vulgárnosti a všeho tam je hodně a to je samozřejmě něco, co se nám asi nikomu nelíbí, ale je to prostě součást.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte poslední cestovatelská Blízká setkání dnes s Petrem Janem Juračkou. Letos o prázdninách si na kole nadělil účast v závodě 1000 mil československém. To je dřina.
No, bylo to víc dřina, než jsem myslel. Hlavně jako je to úlet. Já jsem nic taky věc nechtěl, jako žádný závody, já si vystačím sám v životě většinou. Nicméně potkal jsem Honzu Kopku,
extrémního bajkera, výborného chlapíka,
který pro Aljašku
zvítězil závod Idy Tarot.
No zvítězil to tak, že jediný vyhrál, teda jediný to přežil. A ten Honza mě strašně jako inspiroval, on mě dával hrozně moc rad do Finska, když jsem měl jako na kole přes zamrzlý jezero. A tak se mi to líbilo, říkám, já bych s ním ještě chtěl něco prožít, no, tak jsem blbec to udělal. Ne, bylo to hezký, ty míle, a čím dál už to je, tak tím to je hezčí, ty vzpomínky, musím říct. A na druhou stranu je to teda šílený. Opravdu to je terén. Jestli se jdeš 1000 mil, to zní jako strašně moc, ale to je to nejmín zajímavý číslo z celé té pouti. Jo? Tam prostě opravdu jedeš takovýma místama, kam... Já jsem si dělal i poznámky takový ty, jakože tady třeba tento terén, kdybych šel s koncertní harfou, tak mám lepší čas než s bicyklem. Jako, jo? Protože koncertní harfu můžu dát na zahrad. Jo? To byly jako místa, kde vůbec nechápu, co jsem tam dělal a... Ale vlastně to bylo hezký. Jako musím říct, že co se týče nějaký psychický i fyzický náročnosti, tak se to může vyrovnat jako tím Himalájem. No.
Míle mají pro vytrvalce opravdu jako silný zvuk a být mílař, být ten, kdo absolvoval těch 1000 mil československém, to je jako hrdé označení, ke kterému se lidi hlásí. Funguje tam opravdu i to, že lidé, kteří vědí, že kolem jejich domů vede trať, takže prostě to tak jako žijí s těmi závodníky. Řekni nějaký zážitek. Pojď sem s nějakým příběhem.
Tak jsou i takový, co jako se jim to nelíbí, jo, házejí po tobě jabka, ale těch je míň. Hele, těch zážitků, jako, že jedna věc je neoficiální podpora, to jsou lidi, kteří opravdu tím žijou, berou si dovolenou těch 14 dní, co ten závod víceméně jede a starají se o míleře. Já jsem si dal venkovní sprchu a prostě mi udělala Hanička, Helenka vlastně, risotto a to bylo tak skvělý, prostě, jo, že se tebe tam někdo postará v tom pařáku a ty jsi tam teďka takový nemohoucí a najednou tam máš to zastání, to jako pomůže.
A ono ještě v té dřině a v té úzkosti, každé jídlo chutná lépe, každé dobré slovo je dobřejší ještě než v normálních podmínkách.
A jako pro mě to bylo jako ostrý, že mně se tam stalo několik věcí, já měl jsem dvě docela jako vážné nehody, z jedné jsem měl teda záchrankou do nemocnice zase, a jsem si něco užil jako ve špitálu a pokračoval jsem teda, nějak jsem se z toho dostal, ale ostřejší to bylo ještě i v tom kontextu toho, já nevím, jestli to ví, co se tam stalo, ale...
Vím, já sleduji Míle každý rok, co se děje.
No prostě, tyho, ten Radek, co
máš na mysli závodníka, který umřel.
No jenže on, já jsem poslední kdo viděl živej, víš, tak je to takový jako divoký, že vlastně to zjistíš během toho závodu, že vlastně jsem ho jako, já jsem ho tam opustil v tom kopci, protože my jsme byli v posledním kopci před zákazem medvědím, to znamená místo, kde musíš být před devátou venku, nebo dostaneš brutální sankci. A já jsem se rozhodl, že to nechci riskovat a že pojedeme do nějaké vesnice přespat na autobusovou zastávku a že Banská Štavnica je daleko. A Radek prohlásil, ale já si myslím, že to dáme. A tak jsem ho jako, že ho vyprovodím jako do půlky kopce a pak to sjedu. No a on vypadal jako, že to jako je v pohodě a tak mě jako by vymotivoval, že to zkusím taky. Tak se potkáme nahoře na tom ve Štavnici. No a už jsme se nepotkali a ráno ho našli. No. Ale co mi jako hodně pomohlo, tak mě Honza volal právě po pitvě, když se zjistil, že i kdyby tam byl, tak jsem nemohl pomoct. Jo? Uh-huh, že to bylo nevyhnutelné a že vlastně to, že jo, tam, že on, ty nejdeš s někým, ty tedy, nebo já jsem to jel za sebe, potkal jsem spoustu lidí, s některýma jsem měl třeba i půl den, ale pak už zase jedeš sám a tak to prostě v tom závodě je a každý jsme tam nastavili vlastní triko, takže vlastně svým způsobem z toho nemám výčitky, že tam jsem u toho nebyl.
Ale je to samozřejmě věc, se kterou se člověk musí nějak popasovat, která každého zasáhne. To je úplně bez diskuse.
No hele, poslední, co jsme si měnili, to bylo hrozný, on byl hotový. Já jsem byl taky, oba jsme byli hotový, jo? Já jsem nepoznal, že tak moc hotový. Ale to bylo chvilku předtím, teda, když se mu to asi stalo, tak byl krásný západ slunce, my jsme byli v louce a tlačili jsme oba kola, že to bylo jako hrozný. A říkám, počkej, a to nečekal, tak jsem ho předjel, šlápl jsem do toho, zahodil jsem kolo, vytáhl jsem foťák a to fakt, to máš nacvičený, protože on jako na tebe nepočká, že jo. Takže jsem zahodil to kolo, fakt jsem vytáhl foťák, krytka do kapsy, to už umím, jako fakt, a fakt jsem fotil během, já nevím, 4 sekund po tom, co jsem se jako zastavil. A nacvakal jsem mu tam portréty, jak tlačí a hotový. Říkám, hle, to máš do smrti památku, jak to vypadalo, když jsi nemohl. No, on říkal něco jako v tom smyslu, že doufá, že ta smrt není moc blízko. No a byla. To bylo takový jako intenzivní. Ale zase by to nemělo poznamenat ty míle, si myslím, protože to se může stát na každý akci, bylo tam prostě hodně lidí a tyhle ty míle byly hodně specifický v tom, že Dan Polman to dokázal ujet v takovém rekordu, jaký ještě nikdo nedokázal, přestože podmínky byly úplně šílené.
Řekni čas.
Hele, pod 7 dní, bylo to 6 dní a několik hodin, já to nepamatuju, ale to uchylárna, doslova.
A abyste si mohli přepočítat, co to znamená ujet 1000 mil za 7 dní, tak na to vám pustíme písničku a přeji vám, abyste to byli schopni i nějak psychicky zpracovat.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.